Petkov večer. Ko si vzamemo čas.
Lep dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Bilo bi povsem dovolj, tudi če bi ne slišali nobenega napovednika pred dnevi, ki nas je vabil k poslušanju ure, ki je zdaj pred nami, če bi dejal, v našem studiu je Nina.
Ne, morda bi bil tudi še kakšen dvom, Nina.
Če pa bi rekel Nina, bi pa bili brez skrbi in bi dobro vedeli, da je Nina Pušler, naša nocojšnja gostja v petkovem večeru. Nina, lepo pozdravljena, dobrodošla v našem studiju.
Hvala lepa in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem.
Imamo zelo vljudne poslušalce in včasih slišimo, kako pa da ste kar tikali gosta gostjo. Tikamo se, ko ni mikrofona zraven, bova to ohranila tudi v tem večeru.
Dejva.
Toplo dobrodošla. Zdaj po tvojih začetkih in 17 letih od Bitke talentov, ki je takrat predstavljala Slovence, se mi zdi ena taka velika vrata v svet teh danes tako priljubljenih resničnostnih šovov, raznih bitk takih in drugačnih talentov, predvsem glasbenih. Nina, kako se ti, vem, da je to klasično vprašanje in vsi te zvijamo s tem, ko pomislimo na tvoje začetke, ampak res spominješ tiste svoje mladosti, ko si stopila na pot, se nisi vedela, kakšna bo?
Se res nisem vedela, kakšna bo. Imam pa zelo lepe spomine na tisto obdobje. To je bilo obdobje mojega najstništva. Takrat se spomnim, sem hodila v drugi letnik srednje šole. In to je bilo res nekaj zelo velikega in posebnega. Takrat za, ne samo za me, ampak tudi za mojo družino, za moje sošolce, za moje učitelje, skratka, tudi za cel kraj. Uh-huh. Jaz sem takrat čutila res ogromno podporo od celotnega kraja in zato tudi še vedno tako zelo rada prirejam moj domači koncert v Ivančni Gorici. In imam res lepe spomine, ki bojo ostali zavedno in tista Nina takrat pri 16 letih, ko je bila na audiciji za Bitko talento in potem pri 17, ko je zmagala, je bila neskončno vesela in hvaležna, da lahko to počne. Ampak res pa nisem vedela, kaj me čaka. Vedela sem pa samo to, da zelo rada pojem in da v temu neizmerno uživam, zato so me tudi takrat prijateljice moje prijavile, ne? Uh-huh. In tako je še danes.
Je še danes, zagotovo. Ni tule zdaj nobene izjave za javnosti. To veselje, ta radost, to, kar so ti takrat prinašali nastopi, a te napolni tudi danes, ne vem, s podobno toplino?
Ja, me definitivno. In to je v bistvu tudi najlepša stvar, ko se jaz ozrem nazaj, ali pa če pogledam, ali pa strnem misli tega zares dolgega obdobja, je to ena stvar, ki dela to mojo pot tako zelo posebno. In to je to, da še vedno tako zelo rada stopam na oder in se vsakič znova veselim kot mehna punčka trenutka, ko stopam na oder pred publiko in da lahko smo skupaj tistih ponovadi nekje okrog 100 minut. Uh-huh. Ne? In mislim, da to za vse nas lepo doživetje.
Uh-huh. Nina, pogosto tako za izvajalce, ki jih imamo radi, ne vemo natanko, kje so doma, kje so njihove korenine. So tudi taki, ki pravzaprav niti nimajo radi, če rečemo, tole je, ne vem, dolenska zasedba. Ne, so kar globalni, ne? In človek bi potem po taki karieri, pa po takem talentu in po vsem, kar nosiš v sebi, razmišljal, da boš tudi ti nekako odletela iz teh lepih koncev tam okoli Stične Ivančne Gorice, šla, ne vem, vsaj v Belo Ljubljano ali pa v New York, kjer so še drugačni producenti in podpora. Ampak ti si pa rada doma in si tam, Nina, kot si bila in si.
Ja, lepo je res pri nas na Dolenjskem. Sej sem seveda tudi nekaj časa preživela v Ljubljani, pa se človek preseli, pa pride neko obdobje, ampak jaz sem se vedno rada vračala domov in so tudi prav kraj, v katerem sem jaz odraščala kot majhna punčka, se imenuje Malo Hudo. In na Malem Hudem sem velikokrat, še prej, ko sta bila tudi še vedno med nami moj dedek pa babica, sploh, takrat sem res skoraj vsak dan se vračala nazaj. Zdaj pa k mojemu očetu pa skoraj vsak ta drug dan. No. Tam je res lepo, na vasi, veliko kmetijo smo imeli doma in še vedno je moj oče skrbi za njo. Tako da mu kar veliko pomagamo, zdaj tudi seveda celotna družina, nečaki, ne, trije so že pri nas doma, tako da se ogromno dogaja. Takrat, ko ni koncertov, ko ni intervjujev, ko ni snemanja albumov, vsak prosti trenutek vsi izkoristimo za to, da se vrnemo domov in preživljamo čas v naravi in skupaj.
Uh-huh. Nina, ta Nina na začetku omenjena morda pomeni tako nekje daleč v enem oklepaju tudi, da imaš, pa mislim v dobrem pomenu, lahko na sebi ali pa v sebi predvsem, tri različne Nine. Da je Nina, ki pride tja v Malo Hudo, drugačna od Nine, ki pride v Ljubljano na snemanje in še bolj drugačna od tiste, ki pride in stopi na oder. A se kaj leviš, a je to težko, ali si Nina?
Ja, sigurno imamo v sebi različne karakteristike ali pa jih pokažemo na drugačen način v nekem drugačnem okolju, v katerem se znajdemo. Ja, če bi me postavili recimo zdaj doma, v domače okolje, sigurno bi še bolj podolensko zavijala.
Aha, dobro.
To mi pravijo vsi, da doma veliko bolj domače zavijam podolensko, ne? Kadar stopam pred kamero, pa mikrofon, pa ne namerno, enostavno se tako zgodi. Tako da so zelo veseli, kadar kaj podolensko zavijam, da še slišijo. Ne? Sicer pa se mi zdi, da ni te igre, neke namerne igre, da bi se spreminjala, kadar stopam pred recimo občinstvo ali pa kar sem doma, se mi zdi, da sem kar podobna tudi na odru tisti nini, ki sem doma. Saj tako tudi pravijo ljudje, ki so mi blizu. Ne vem, jaz nikoli se nisem s tem preveč obremenjevala ali pa bi probala biti kakorkoli drugačna. Se mi zdi, da takrat, kadar si najbolj iskren, da si to, kar si, da je nekako tudi tisto, kar počneš najbolj iskreno in pride najbolj iz tebe.
No, se tako dolgo bi bilo tudi nemogoče menjati te obraze in maske 17 let in biti tako pri srcu poslušalkam, poslušalcem nagrajena z to in enega konca. In zelo čudno bi bilo, spoštovani in cenjeni, če bi mi gostili Nino Pušlar, ne bi je pa slišali prepevati. Tole žal še niso časi, ko bi se vrnili naši koncerti tamle z našega večjega studija, ampak skrmljava v majhnem studiju bo pa zdajle glasbeni svet toliko večji. Seveda bomo nocoj poslušali Nino Pušlar, ki smo je res veseli v našem studiju v tem petkovem večeru. Na lepši način se pevka pač ne more predstaviti kot s pesmijo, ni na tole zdaj je bilo nekaj tvojega čudovitega. Zelo pogosto smo skupaj in meni se zdi, da zdaj res skrmljam z dekletom, s katerim se srečujem. Mi in poslušalci iz dneva v dan, Nina, na naših playlistah, kot radi rečemo, se zelo dobro in rada znajdeš. Vem, da te imajo radi tudi poslušalci. Kako to kot ustvarjalka, kot pevka začutiš? Kdaj recimo si rečeš, ja, zdaj sem pa kar na ti z našimi poslušalci? Samo na koncertih ali tudi sicer?
Ja, na koncertih je vedno nekaj zelo posebnega, drugačnega. Jaz sem zelo vesela, da lahko po vseh teh letih še vedno imam koncerte. Ni to samo umevno, ampak je, mislim, da je to ena nagrada tudi za neko dolgoletno delo, vztrajnost na tej poti, pa seveda pesmi, ki jih imajo poslušalci in poslušalke zelo radi. Jaz tudi vedno od samega začetka stremela k temu, da vse pesmi, ki jih pojem, nosijo tudi neko posebno globoko sporočilo, zaznamujejo eno obdobje v mojem življenju, ne, tudi z albumi in nekako se mi zdi, da tudi še vedno uživam v tem, da snemam albume, ne, čeprav se počasi umikajo. Ne. In je to ena lepa stvar za me, ustvarjanje v studiju in razmišljanje o tem, kakšne pesmi bi želela peti, a ne, kakšno sporočilo bi želela poslušalcem predati. In na nek način se ta kemija potem ustvari, ne, povezava. Ko ti poješ pesmi, ki jih ljudje poslušajo, tebe ljudje potem, se mi zdi, da spoznajo ali pa doživijo na nek drugačen način, skozi pesmi, skozi besedila in potem se ta povezava ustvari in vedno, ko se srečamo nekje, ali je to na ulici ali v trgovini, ali je to na koncertih, vedno se pogovarjamo o mojih pesmih in to mi je nekaj najlepšega.
No tole zdaj, ko se srečamo na ulici ali v trgovini, se pogovarjamo o mojih pesmih, tole je že znak, da kaj veliko zvezdniškega ni stopilo vate, zvezdniškega tistega, kar recimo prebiramo iz tujine na raznih rumenih straneh. Kako je to živeti pri nas, tam v Ivančni Gorici pa v Ljubljani? Kako je biti Nina Pušler?
Lepo, lepo. Jaz grem zelo rada še vedno trgovino. To mi je v bistvu en taka lepa stvar, da v bistvu lahko živim eno normalno življenje, ne? Kljub temu, da imamo, da je življenje glasbenikov ponovadi malce drugačno, ne? Ker smo za vikende zelo aktivni, zelo smo non-stop prisotni ali na radijskih postajah, na televizijah, na koncertih, ne? In se ogromno dogaja, ampak ti si dopoldnevi, ki jih imam jaz zase, so zame tudi nekaj zelo lepega in to, da lahko res živim eno čisto normalno življenje, tako kot vsi ostali, da kaj dobrega skuham, ne sem zase, ampak tudi za druge in si vzamem čas za te stvari, se pravi, da tista osnova, ki je zame najbolj pomembna, ne? Moja družina, moji najbližji, moji prijatelji, da na to ne pozabimo drug na drugega, ne? Sploh zdaj v zadnjih dveh letih smo to lahko še toliko bolj občutili, kako zelo pomembno je imeti ob sebi ljudi, na katere se lahko zaneseš, ne samo takrat, ko je lepo, v dobrem, ne, ampak tudi takrat, ko pridejo malo težji trenutki v življenju.
Nina, ko človek recimo od Googla s tvojim imenom in priimkom, recimo pripravi na kak pogovor, ne,
ja,
pa pogleda, kaj vse česa ne smemo pozabiti, na kaj bi bilo dobro spomniti se, vidi, jaz sem to spoznal, se mi zdi, da sem ujel, da imaš rada obletnice. Da ob obletnicah recimo pripraviš kaj posebnega, da je to kakšen poseben projekt, da je to album, da je to serija koncertov. Te, pa ne samo okrogle obletnice, ki te na nekaj spomnijo, da ti to nekaj pomeni.
Ja, veliko mi pomeni. Jaz se zelo rada spominjam predvsem tudi mojih začetkov ali recimo nekih pomembnih obdobij v mojem življenju, ki so me zelo zaznamovali kot pevko, kot osebo, ob katerih sem se lahko veliko stvari naučila, ob katerih sem lahko dobila ogromno izkušenj. Ne? Recimo ena takšna stvar, ki mi zdaj le prva napride na pamet, je tudi Cvetje v jeseni, ja, muzikal. Se vsako leto spomnim obletnice naše premiere 17. septembra v Križankah, to ne bom nikoli pozabila. Pa recimo moje prve pesmi, moje prvega albuma, večjih prelomnih koncertov, moje prve Ivanke, ko jaz tako rečem, domačemu koncertu v Ivančni Gorici, ne, leta 2010, tako da je to ena taka lepa stvar, se mi zdi, ne? In se bom vedno spominjala. Rada imam obletnice, ja, to mi je lepo.
Omenila si muzikal Cvetje v jeseni, zdaj le bomo prisluhnili duetu, ki je zaznamoval to predstavo in res uspešno pot, potem bomo pa pogledala, kako drugače je biti pevka na koncertu, kot pevka igralka v gledališki muzikal predstavi.
Človek vsak življenju kdaj obstane, išče pod soljo posipa rane. Lažje je, če kdo ob tebi je, če nosi vsak trenutek občutek.
so otekla leta in v spomine sva še zdaj ujeta. Ko bi le lahko vrnila čas in zbrisala besede, poglede.
Ja, tako pa je življenje mimo šlo
in vse drugače bi bilo.
Ja, tako pa sva živela kar tako,
kot si ljudje, sva kar nekje mimo grede.
Svoj pravočna drug drugega sva včas pustila. A če oba takrat bi videla, kaj čutiva. Bi si nekje mimo grede grela srce. Ko življenje enkrat se obrne, gnev ponosa ti z veseljem vrne.
Ko spoznaš, sreča, ko imaš nekoga, da te čuti, občuti.
Ja, tako pa je življenje mimo šlo
in vse drugače bi bilo.
Ja, tako pa sva živela kar tako,
kot si ljudje, sva kar nekje mimo grede.
Svoj pravočar drug drugega sva včas pustila. A če oba takrat bi videla, kaj čutiva. Si nekje mimo grede grela srce. Bi si nekje mimo grede grela srce.
Pesem, ki poboža beseda, ki nagovori, Nina Pušlar je z nami v našem studiu v tem petkovem večeru. Nina, pri izrazu beseda, ki nagovori, se mi zdi, da si pri besedah, pri kiticah, pri besedilih, spet lahko rečem, ne vem, natančna, da imaš rada stvari, ki res nekaj sporočajo, da nisi človek ujet v časih brezpomensko ponavljanje. Imaš rada besedo v pesmi?
Seveda, zelo jo imam rada, pa mislim, da tudi nasplošno poslušalci in poslušalke, publika, se mi zdi, da je ta prenos tako zelo pomemben, da se v bistvu z glasbo lahko tako močno dotakneš druge osebe, ampak v prvi vrsti pa sebe. To so vse pesmi, ki jih tudi sama sebi posvetim, ki jih jaz v določenem obdobju življenja potrebujem, zato da mi je lažje, da grem lahko čez neko obdobje, ki je težko. Ne? In takrat se mi zdi lahko še na bolj doživet način odpoješ pesem v studiju, jo doživiš na drugačen način. So to tudi zgodbe, pa besedila, v katerih se lahko vsak vsaj enkrat v življenju, se mi zdi, da znajde.
Uh-huh.
In ena lepa stvar, ki jo opažam sploh v zadnjem času, ko imamo skozi socialna omrežja možnost tudi malo drugačne komunikacije s vsemi tistimi, ki nekako sledijo moja glasbeno pot, ko slišiš toliko različnih zgodb, se te to res dotakne. Ne? In takrat v bistvu še malo pogledaš v neko ozadje življenja drugega in še vidiš, kako zelo močno in pomembno je to, kar delaš. Ne?
Uh-huh.
In kaj to drugi osebi prinese. Tako da sem zelo hvaležna, da lahko to počnem in da svojim glasom lahko nekaj lepega dam tudi drugim.
Uh-huh. Na tele misli se lahko pogleda tudi iz drugega zornega kota, se mi zdi kot ogledalo, da tudi poslušalci lahko začutimo pri iskrenih ustvarjalcih, po ustvarjalcih, pri pevkah, tudi to bolečino, pa željo prestopiti jo ali deliti z rameni morda drugih. Ne bom pozabil na skladbo, ki je prišla, ko si se poslovila od mame, ki je nagovorila, se mi zdi, ljudi, ki je mnogim rekla, poglej, sej doživljamo vsi te zgodbe tega življenja. To je eno poslanstvo, ki se mi zdi, da ga težko upravljaš drugače kot v tvojem poklicu, s tvojo predanostjo.
Ja, srcem, iskreno, ja, in tudi glasba in pesmi so bile velike zdravilo za mojo dušo, ne, v težkih časih. Tako da, kaj ne rečem, ja, vse ti tako lepo povedal.
Je bilo predolgo vprašanje, ja,
vse si še tako lepo povedal, da nimam kaj dodati.
Nina, je bilo težko takrat mlademu dekletu, ti si odhajala v Ljubljano, čakala ti je bitka talentov, nekaj si mislim za eno srednješolko, rekla si v drugem letniku, velikega, mnogi bi rekli celo prevelikega, ne? Ampak se je pokazalo, da ne, da si bila dovolj velika in da stvar ni bila prevelika zate, ampak se doma srečevati tudi z možnostjo bolečine, izgube s spremenjenim življenjem, z mamo, ki te je potrebovala, ti si takrat kot dekle še veliko bolj potrebovala njo. A je bilo to najtežje obdobje tvojega glasbenega ustvarjanja?
Ja, to je bilo sigurno do sedaj, ne, najtežje obdobje mojega življenja, pa mislim, da celotne družine. Prav takrat spomnim, ko sem jaz tako mala v bitki talentov, takrat sem bila v drugem letniku srednje šole in mama je bila res takrat zelo hudo bolna, ne, in je bilo težko obdobje, zelo. Ampak kako je ona se to doživljala, ne? Tudi te moje nastope, potem moj brat, ko je šel že v Ljubljano študirati. Ona je bila tako zelo ponosna in vesela, ne? In je toliko doživljala vsak moj nastop, ko sem domov prišla. Vedno je spremljala. Tudi potem, ne, še po njeni smrti, ko so mi njeni prijatelji, pa naši družinski prijatelji, velikokrat razlagali, ne, kako je ona vedno jih poklicala, dejte gledati, ne, moje Nino. In to, nekako je to, kljub temu, da je bilo težko obdobje, je bilo res zelo lepo obdobje, čeprav se čudno sliši, ne, ampak eno obdobje, z katerega sem verjetno jaz, pa celotna naša družina, dobil toliko lepih ali pa nekih močnih stvari za naprej. Ne. Ogromno nas je to naučilo, ogromno nam je dalo to v življenju. Ne.
Uh-huh.
In mami je še vedno z nami. Jaz vedno tako rečem. Jaz sem nekako res tako zelo čutam ob sebi, že od začetka. Ne. In se mi zdi, da s tem, ko je pač šla, da je samo neka bolečina iz nje odšla. Ne.
Uh-huh.
Ampak ona je pa še vedno prisotna. Ne. Tako da veliko dobrih stvari se človek nauči iz težkih obdobij, ne? Hkrati pa seveda pogrešaš tisto bližino, da bi bila pa zares fizično ob tebi. Ne?
Nina, iskreno povem, da sem razmišljal, ali bi se te teme sploh lotila, bi te zastavil vprašanje, pa te popeljal spet k tem spominom. Pa te še iskreno vprašam, a imaš sicer pri takih pogovorih raj in si misliš, jo, upam, da bomo to prestopili, pa ostaneš samo pri sončnih temah in napovedih koncertov in uspehih videoposnetkov?
Pa čisto odvisno od trenutka. Nekako zdaj, ko se mi dva to pogovarjava, mi je prav lepo in se z veseljem o tem pogovarjam in mi je to lep trenutek tudi zato, ker je moja mami vsak dan, ampak res 24 ur na dan imela prižgan radio Ognjišče in vas je poslušala. Tako da ste bili res z njo. Sicer pa je to sestavni del življenja. Ne? Se ni samo lepo, se ni samo sončno, pride tudi seveda težke preizkušnje v življenju. In jaz sicer nasplošno se raje o tem ne pogovarjam, oziroma je res odvisno, kdaj se pogovarjaš, pa s kom se pogovarjaš. Ne? Ker mi je to ena taka tema, ki je tako zelo, zelo osebna in tudi se mi zdi, da o ljudeh, ki jih mogoče fizično ni več z nami, moraš vedno zbrati pravi trenutek, ko se o njih pogovarjaš.
Hvala, da si nam dovolila, da smo zdaj spregovorili tudi o tem in zdaj bova nadaljevala še s pesmijo, ki sem jo prej že omenil, da je bila tista, ki je ponesla seveda tudi glas o tej vajni povezanosti, o tem, kar nosiš še danes v svojem srcu, Nina Pušlar, Tvoja kri, potem pa res ko obljubljenim gledališkim deskam.
Pri
prišel večer je, sedim na robu postelje. Ko božam ti obraz, se ne mir, miru preda. Ob tebi on živi, slike iz otroški dni. Upam, da je daleč dan, ko le v spominih najdem te. Ostani ob meni vsaj še nocoj, počasi izgubljam te. Prišel je čas, da ti priznam, ljubim te bolj, kot se ti zdi. Oprosti za vse neprespane noči, za težke besede, a ti nasmihneš se mi, ker veš, da v meni živi tvoja kri.
Ja, tako je, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, ko se pogovarjajo z nekom, ki ustvarja na 101 področju, ki ima toliko tem, ki so prave tudi za petkov večer, da človek kakšno obljubo skoraj pozabi, ampak ne, nismo pozabili, zdaj gremo še enkrat k Cvetju v jeseni. Eni mega uspešnici slovenskih muzikalskih odrov, pred leti se je nekako spet začelo to živahno vrbotanje v tovrstni glasbeno-gledališki sceni in Cvetje v jeseni je naslov, ki je obetal, že predno smo vedeli, zakaj bo šlo, ki je potem pokazal vso to razkošnost z Nino Pušler, pa z Matjažem Robavsem, pa z ostalim moštvom. Nina, kakšen je spomin na, recimo, prvi klic, ko so te vprašali, Nina, a bi bila Meta?
Ja, najprej je bilo povabilo samo v muzikal Cveti v jeseni. Aha. Nisem še vedela, kaj me čaka, kakšno vlogo bi želeli, da igram. In prvi spomin je bil zelo neprijeten. Iskreno.
Res, zakaj?
Zaradi tega, ker so se, priznam, da je malo strašila tega izziva, ker enostavno do tistega trenutka so bili samo koncerti tisto, v čemer sem se jaz nekako dobro počutila in sem vela, da je tisto, kar si želim početi. Vse, kar je bilo izven okvirjev, pa rajše ne.
Uh-huh.
No in potem sem se vseeno odločila, da se dobimo, da se pogovorimo o tem. Tudi moja ekipa me je zelo spodbujala pri tem, da bi šli v to zgodbo muzikala in da je bila to sigurno ena zelo dobra izkušnja za me. In potem sem sprejela izziv, sprejela sem vlogo Mete. To je pravzaprav vloga, ki ne bi mogla biti lepša za me. Jaz sem tako hvaležna in vesela, da sem imela priložnost igrati toliko časa na odrih, toliko ponovitev. Dala mi je ogromno, jaz sem se res iz celotnega ustvarjanja in vseh vaj in priprav, ki smo jih imeli na veliko premiero, takrat 17. septembra leta 2014 v Križankah, v tistih mesecih priprav ogromno stvari sem se naučila, ogromno novih stvari sem spoznala v sebi. Sem se odprla kot oseba, da sem šla v neke neznane, da sem šla pokukati v neke neznane kotičke sebe, ne, kjer so bili v bistvu šlo tako nekako zaprti in si niso dovolili, da se odprejo in da zaživijo. No. Tako da res hvaležna za to lepo izkušnjo in verjamem oziroma želim si, da bi v prihodnje še imela kdaj priložnost ustvarjati s tako čudovito ekipo. Tudi pa, če ne bom, ne, sem se s tem muzikalnim svetim veseljem nahranila za celo življenje.
Krasne misli. Tole verjamem pa najbolj poboža zdaj tiste, ki so so ustvarjali s teboj, yeah. Tiste, ki so pripravljali. Nekajkrat si že v odgovorih zdajle Nina omenila izraz moja ekipa. Kar pomeni, da seveda pevka tvojega formata ne more vsega opraviti sama. Na koncertih seveda si mislimo, da gre za ekipo glasbenikov, ki te spremljajo, v zakulisju in pri pripravi albuma tistih, ki pomagajo pri ustvarjanju glasbe, ki spišajo aranžmaje, ki so zraven producentsko. Pa kdo vse je pravzaprav še potreben za to, da lahko stopaš po tako strmi in s tako uspešnimi koraki kot ti?
Kar sem spoznala na tej 17-letni poti je to, da seveda si v prvi vrsti ti tisti, ki moraš vedeti, kaj si želiš, ki se odločiš, ki sprejemaš odločitve, ko rečeš ja in gremo v to. Ne? Najbolj je seveda pomembno to, da ti veš, kaj si želiš, potem pa takoj zatem je seveda izbira nekih ljudi, ki jih imaš ob sebi, ki jim zaupaš, ki veš, da lahko v bistvu nekako skupaj s teboj uresničujejo neke tvoje želje, ki jih imaš in to, da si lahko, da imaš ob sebi take ljudi, da zbereš prave ljudi, ni enostavno, ampak ko jih imaš, se mi pa zdi, da lahko z njimi res rasteš, se razvijaš, da postajajo ene stvari, ki se ti zdijo nemogoče, mogoče. Pa je lažje, lepše, ker imaš ob sebi podporo ljudi, ki verjamajo vate. Ne? Da tudi takrat, ko je mogoče kaj težko, pa ko pride kakšen dvom, pa vprašaš lahko za kakšen nasvet. Ne? Pa seveda, ustvarjanje v studiju, res je tudi koncerti v živo, kar velika ekipa je z mano na odru. Mislim, da imam sedaj skupaj 9-člansko zasedbo. Tako da se trudim tudi sama, da gremo vedno in povsod skupaj, kamor se le da. Ne? In to tudi ena lepa stvar zame, ker jaz imam tako rada koncerte v živo, ne, in band in spremljevalne vokale, to je tisto, kar tudi poboža moja dušo, ne. In potem verjamem, da je to vse, kar je meni všeč, ne, všeč tudi publiki na koncertih, ne. In v bistvu ti tudi te izvedbe v živo dajo možnost, da se mogoče vsakič na nek drugačen način predstaviš publiki, da včasih odigraš kakšno pesem, ki jo ponavadi ne, da izbiraš pravi trenutek, da izbiraš prava koncertna prizorišča in v bistvu je Slovenija sicer zelo majčkena, ampak ima zelo veliko raznolikih prizorišča, ne, tako da lahko v bistvu na različnih koncertih ponudiš publiki drugačno sebe. In to mi je v bistvu čar ustvarjanja.
In, dragi poslušalci, draga petkova družba Nina je spoznala take in drugačne odre, od velikih do zelo intimnih, akustičnih, na en velik oder. Bo stopila tudi v decembru in pravzaprav je bilo to zdaj nekaj od tistega, kar nas je pripeljalo skupaj. V današnji pogovor in v nadaljevanju po tej skladbi bomo pogledali v Halo Tivoli, kako se polni, kaj prinaša, koliko strahu, koliko navdušenja, koliko priprav. Ostanite z nami.
Časa za me, da utrujen ti od mene si, da si že pozabil na me, odveč sem ti kot se reklame, da te misel na me bremeni. Čas pa nas vse spremeni.
živa, praviš, da se res premenil si. Ker zdaj bi zel nazaj besede, zdaj obril bi vse poglede, a tako preprosto se ti zdi.
Že pred tole skladbo smo omenili december in veliki koncert Nina, 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 na katerega nas Nina vabi tudi z velikih obcestnih plakatov. Nina, kako se je zapeljati po Celovški in videti svoje obraze na vsake toliko 100 metrov?
In to kar 3 naenkrat.
Ja.
Ja, lepo je.
Lepo.
Lepo je. Lepo je. Ne poje, da so sama zbirala lokacije, ne, džambo plakatov.
Bravo.
Ja, tako da je v bistvu celotna priprava na ta veliki koncert zame zelo drugačna od priprav na koncerte v preteklih letih. Mogoče tudi to, ko malo odrasteš, pa si malo bolj izkušen, ne? Je potem tudi sama priprava veliko bolj mirna, manj stresna. Čeprav verjamem, da zdaj tisti najbolj stresni tedni pa dnevi še prihajajo.
Mm-hmm. Vidim, da si zelo dobro izbrala, praviš, da sama te lokacije plakatov, ker se mi zdi, da se res pogosto srečamo s pogledom in tudi, da sem opazil, pred dnevom dvema nisi pozabila na domače kraje. Tam od Šentvida proti Ivančni en tak prav lep hribček pred gozdičkom tudi ni na doma. Torej, čeprav greš v Ljubljano, še vedno računaš na tiste, ki so tam pri tvoji Ivanki doma?
Pa mi smo imeli ponovadi ob koncu leta vedno domači koncert v Ivančni Gorici, no lansko leto nam je malce vse skupaj na črte prekrižala korona in takrat smo mogli ta naš koncert predstaviti, tako da smo imeli Ivanko že letos marca. Kar nekaj ljudi me je seveda spraševalo, a koncert bo, pa potem, ko rečem, vse smo ga že imeli v marcu. A ja, to je bilo marca, se mi zdaj že tako dolg časa nazaj, ne. Tako da sem se potem letos odločila, da pripravim koncert v Ljubljanski hali Tivoli in se potem v domači Ivančni Gorici zopet srečamo naslednje leto, ne. Ampak ja, seveda pa verjamem, da bo ogromno domačega občinstva prišlo tudi v na Ljubljanski koncert, in da bomo seveda skupaj, ne glede na to, a je to doma ali pa je to v Ljubljani.
Kjerkoli že, ja. Vedno z Nino.
Se mi zdi na takem pomembnem, prelomnem koncertu, da tudi radi pridejo in jaz sem jih zelo, zelo vesela. Uh-huh.
Že vnaprej praviš prelomni koncert.
Ja, se mi zdi, da je to prelomni trenutek tudi na moji glasbeni poti, s tem, ko bo na tem koncertu išel tudi moj 7. studijski album, pa gre seveda za večji koncert, ki nekako vedno, zavedno ostane, ne, v tvojih mislih in zahteva tudi seveda veliko, veliko več priprav na sam koncert, pa tudi želim si publiki v tem večeru dati nekaj, kar mogoče še od mene niso doživeli na nek drugačen način v dvorani, ki je, kot smo se prej pogovarjala, še ko nisva prižgala snemalnika,
ja, ja.
Res legendarna in nekaj tako zelo posebnega. Jaz sem kot mehna punčka spremljala svoje vzornice, ko so imele koncerte v Ljubljanski hali Tivoli, pa še bolj moje mami. Ne?
Ja, se spomniš kakšnega koncerta recimo prav v hali?
Jaz takrat sicer na tem koncertu nisem bila, ampak vem pa, da je bila moja mami, mislim, da je bil to koncert od Helene Blagne, se spomnim, kako je ona veliko tem govorila. To mi bo zavedno ostalo spomino. Pa se mi zdi, da tudi to takrat, dokler ni prišla dvorana Stožice, ne, da je bilo to, da si imel koncert v Ljubljanski hali Tivoli nekaj res zelo, zelo posebnega in zame še vedno je.
Uh-huh. Nina, spremljajo te glasbeniki, ki so tudi sicer na svojih drugačnih poteh deležni takih in drugačnih dvoran. Ne? Kaj oni rečejo na halo Tivoli? Jim tudi pomeni nekaj posebnega?
Ja, in tudi smo se zdaj kar nekajkrat o tem pogovarjali, ne? In vsak, ko je imel priložnost imeti koncert v hali Tivoli, se ga bo verjetno zavedno spominjal z nekimi lepimi občutki, to pa naredi seveda čar velike dvorane, velike množice. Ta dvorana je prav tako zelo, zelo posebna, ni tako zelo dolga, ampak je pa tako zelo globoka. Ne? In to je v bistvu odlična priložnost, dobra predispozicija za odličen koncert, ko imaš publiko tako zelo, zelo blizu sebe, ne? In se lahko ustvarja na zelo posebna energija.
Uh-huh. In verjamem, da zdaj človek že lažje govori o tem pričakovanju in o navdušenju vsem, kar ga prežema, ker ve, da se vstopnice lepo prodajajo in je to le en lep dokaz, da je bila smer prava in da je bila hala dobro izbrana.
Jaz zelo sem vesela tako lepega odziva. Še nekaj malega vstopnic za koncert v Ljubljanski hali Tivoli je, ampak ja, že od samega štarta ena dobra energija ob tem, kar sem zelo, zelo hvaležna in vesela in je ustvarjanje in priprava na ta koncert še toliko lepša. Ne?
Uh-huh.
Pa ne povem tudi to, da sem imela zdaj priložnost biti že v dvorani, v prazni dvorani, kar nekajkrat.
Ja.
In jaz grem vedno rada tako pred takimi koncerti.
Da se ne užiješ duha.
Ja, na splošno grem skoraj na vsako prizorišče, če res? Se le da prej pogledati, da ne začutim to prizorišče. Ne? Uh-huh. In potem, ko sem noter, to mi je takole, pa še zdaj, ko govorim, ne? Mi kar takole gre en taka energija po celem telesu, ker se mi zdi, da je to taka lepa stvar, ko se res združiš s tem prostorom. Ne? In potem sam še čakaš na publiko, da pride.
Uh-huh.
In nekako že kar zdaj vem, da bo to en lep večer.
No, krasno prepričani smo tudi mi, seveda, že zaradi vse glasbe, ki jo Nina prinaša tudi v naš radijski program. Nina Pušlar je z nami v petkovem večeru. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, njene pesmi boste lahko deležni že tudi pred decembrskim koncertom v Hali Tivoli, če boste prišli na koncert Klic dobrote, o tem, kako pesem lahko pomaga drugim, ki nosijo kaka težka bremena, pa bova kakšno rekla tudi v nadaljevanju našega večera.
Ko si mlad, se ti zdi, da v sveti na dlani leži in brezkrbno verjameš ljudi, ki so ob tebi. Pride čas, ko spoznaš, da v resnici sploh ne poznaš, ko jim gledaš iskreno v oči, veš mar in ni. Kdo še verjame? Kdo še verjame? V besede obljube in daj pa te dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli na me. Tam v prva sem misl, ko stane. Še kdo verjame? Takšne stvari. Marsikomu se zdi, da denar se ljudi spremeni, a jaz vem, da najboljše stvari se brezplačno dobi. Pride čas, ko spoznaš, vse kar šteje je to, da imaš ti ob sebi nekoga, ki zna te ljubiti srca. Kdo še verjame, le kdo še verjame, v besede obljube in daj pa te dobre ljudi. Rada bi, da še nekdo misli na me, tam v prva sem misl, ko stane, še kdo.
Nina Pušlar takole posredno v pogovoru vabi na svoje koncerte, predvsem na tega največjega v decembru v Hali Tivoli. Nina, v datumu niso še nobene rekle, pa je prav povedati, da bodo ljudje zdaj pogledali svoje koledarje, če lahko prikimajo in poiščejo stopnica.
Ja, 17. december. Tako da ta 17. me zdaj spremlja že kar nekaj časa, vidim, ja. Ne, s koncerti. 17. december, pa potem 17. februarja pripravljamo še en večji koncert v dvorani Tabor v Mariboru.
Krasno.
Pa 7. album, pa 17 let odbitke talentov, tako da očitno ta sedmica je nekako
krasno.
Trenutno zelo blizu.
Lepo, če bi bilo spremljevalna zasedba še manjša, bi bilo pa 7 palčkov. Ne, tako mi se pogovarjamo s Teguljčico.
Zahvala Tivoli, pa zdaj pripravljam še večjo,
še več,
še večjo zasedbo, še večjo. Naj vam povem, da bom imela celo 4 spremljevalne vokale. Mislim, to je nekaj...
Jasno, več glas je.
Joj, to je pa nekaj, kar tudi jaz sama osebno kome čakam. Ker se tudi ponovadi je tako, da imamo na koncertih poleg 2 spremljevalnih vokalov v bendu, Mitja Bobič in Ana Ferme, tudi Miha Goršek igra klaviature, pa Jani Šepetavec, ki igra sicer kitaro, pa saksofon, tudi ona dva zelo, zelo pogosto pojeta zraven, ampak tokrat bomo za ta koncert naredili pa prav
kvartet.
Tako in dodali še 2 spremljevalna vokalista, odlična glasbenika, odlična pevca, sem zelo vesela, da se nam bosta pridružila, ampak... Kdo sta, pa izveste na koncertu.
Tako bomo prišli v Halo Tivoli, videli in slišali. Nina, takoj beseda nanese na tiste, ki so s teboj, ki so ob tebi, na to, da nisi sama, da si hvaležna, da s tem rasteš, ko vas je več. To morda dokazujejo tudi različni dueti. Kadar si povabljena, se človeku zdi, da se rada odzoveš, sama rada povabiš k sodelovanju. A je to nekaj posebej lepega, recimo, zapeti z nekom v duetu, biti pri nekom gost?
Ja, to so zelo lepe trenutki, ki ostanejo zavedno, dueti, ponovadi, sicer jih nimam ogromno, ampak jih imam pa več z istimi osebami, to sem tudi sama ugotovila, ker se mi zdi, ko se enkrat ujameš, ko je energija prava, ne, da potem pesmi kar same od sebe začnejo nastajati, ne, in se seveda ne srečaš samo enkrat, ampak večkrat, pa v posebnih priložnostih, seveda se tudi sama zelo, zelo rada odzovem po vabilu na kakšen koncert, kjer lahko zapojem zraven, se mogoče tudi predstavim ali pa pokažem publiki v neki drugačni zgodbi. Ne? Ena takšnih priložnosti v preteklosti je bila tudi recimo sodelovanje z ansamblom Saša Avsenika. Tako da to je recimo ena taka stvar, ki je tudi ljudem ostala zelo lepem spomenu, pa recimo, ko sem bila gostja na koncertu od Čukov, seveda Čuki so z mano že od mojega prvega dne, ko sem pokukala na ta svet. Ja. Še tega sem se pohecala na koncertu, ko jih je moja mami pred 30 leti. Ker ravno, ko so imeli oni 30. obletnico, sem jaz praznovala 30. rojstni dan, da sem rekla, da se spomnim trenutka, ko je moja mami, ko sem bila še v Trebuščku, poslušala Čuke. Ne? Tako da, to so lepe stvari in sploh, kadar lahko zapoješ z nekom, ko si takrat recimo sploh v teh obdobju, tega otroštva, ne? Pa kje sem si jaz predstavljala, da bomo kdaj skupaj na odru. Ne? To je... lepa stvar za me.
Kako lepo je takole slišati zgodbe, ki govorijo o tem, da ste prijatelji, da lepo sodelujete, da je to en lep svet slovenske glasbe. A kdaj začutiš tudi kaj drugega, Nina, drugačnega, od lepega?
Pa ja, seveda so tudi mogoče malo manj prijetni trenutki, ampak zelo malih je, res so redki. Načeloma se mi pa zdi, da imamo mi v Sloveniji med glasbeniki zelo lepe odnose, da se zelo podpiramo med seboj, drug drugega. Seveda se vsak trudimo na nek svoj način, ne? Ampak nasplošno pa nekega takega rivalstva ali pa negativnih trenutkov pa res ne začutim. No,
no krasno.
Tako, tako tudi ostane.
Naj tako ostane, ja. Tako ne bo samo eno vprašanje v to smer. Nina, obljubil sem, da bo rekla kakšno tudi o dobrem delu, ki se s pesmijo lahko stori in vem, da spet lahko rečeva splošno slovenski glasbeniki, to dobro veste, tudi ti, z nastopi na takih in drugačnih prireditvah, na različnih, ne vem, tekih, pri takih in spet drugačnih dobrodelnih dejavnostih. Klic dobrote je pred nami. En velik odmeven koncert vsako leto strani Slovenske Karitas organiziran, pripravljen. A je težko reči ne, če ne moreš?
Ja, težko je reči ne takim priložnostim, takim povabilom. Jaz se trudim, da kar se da čim več takšnih povabil lahko uresničim, da lahko nekaj dobrega pripomorem, da sem lahko del takih večerov. To so drugačni večeri. To je nekaj, kar je težko opisati z besedami, ampak začuti se to, ta čustva, to sočutje za drugih ljudi, ta namen. In sem vesela, da lahko svojo glasbo tudi jaz sama doprinesem nek delček v mozaik tega kar se lepega in posebnega zgodi za druge. Ne? Da smo si v oporo, da znamo prisluhniti drugim. In seveda se zgodi, da kdaj tudi sama osebno ne morem biti prisotna, ampak se trudim seveda, da sem lahko čim večkrat, kar se da.
Naj bo to zdaj le tudi vabilo k spremljanju sredinega koncerta Klic dobrote, tudi v našem programu, radijskem, pa seveda prek televizije Slovenija, kjer bo Nino tudi videti. Zdaj le lahko le poslušate njen nasmeh, prijazen glas in pesmi. Tole zdaj le je naslednja, potem bomo pa skušali malo pogledati še, ne vem, na kakšno naslovnico rumenega častnika, pa so vprašali, zakaj pa šment ni ogromno zgodb o Nini Pušlar. Zakaj ne vemo veliko, ne vemo o njenih kuških mačkih, o njenem fantu, o tem, kako sta se skregali. O tem, kako... Ne, naslovi sploh ne povedo veliko. Ostanite z nami je ni. Potem so pa tri pike, samo toliko, da ostanete.
Vsi govorijo, da tako različna sva. Daleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva in hkrati brez besed lahko prepirava. Za slabo voljo mi dva garancija sva. A nekaj k tebi vleče me, pa res ne znam upreti se. Prepočasi tebi se mudi. Če ti bi viski, jaz popila kavo bi. Če meni je mrzlo, se tebi v oče zdi. Ko si utrujena, s teboj plesala bi.
Omenil sem naslove, ki sploh niso naslovi, ki so predvsem v spletnem svetu, tam samo zato, da naslovijo na različne trnke. Včasih kliknemo, pa si rečemo, zakaj, spet so me ujeli, spet sem nasedel. Ampak Nina, iskreno rečeno, pa ni prav pogosto, Nine Pušlar v kakšnih naslovih. Kako ti uspe ob vsem, kar počneš, ob vseh koncertih, ob vseh gradovih, ki jih s koncerti obiščeš, albumih, ki jih uspešno izdaš, ostati Nina zase, da je ta tvoj del res lahko samo še tvoj?
Mogoče je ena stvar, da sama pretirano tega ne izpostavljam, ne? Mogoče je to tista stvar, skušam pa čim bolj normalen način živeti življenje, ne? Svojim partnerjem, svojo družino, svojimi nečaki. Ne? Nekako se mi zdi to en tak intimen svet, družina nasplošno se mi zdi, da jih tako zelo rada čuvam. Ne?
Ja.
In se mi zdi tudi to prav in se mi zdi tudi to, da poslušalci in publika nasplošno to zelo razume, pa hkrati tudi podpira. Jaz recimo se velikokrat pogovarjam tako po koncertih, pa mi ogromno poslušalcev komentira ravno to, a ne? Da ne vejo sicer veliko stvari o meni, ne? Ampak da jim je to v bistvu nekaj zelo lepega. Ne? Da lahko v bistvu doživljajo mene skozi mojo glasbo in da razumejo to, mogoče tudi zaradi te izkušnje, ki sem jo imela kot deklica, ne, kot najstnica in z boleznjo, ki je bila prisotna v naši družini, še mogoče na malo drugačen način. Gledam na vse skupaj in se mi zdijo to eni taki trenutki, ki jih imam jaz rada za sebe. Jaz se tudi takrat, kadar je težko, zelo nerada to izpostavljamo oziroma govorimo o tem, ker se mi zdi, da je treba ene stvari predelati. Seveda se pogovarjam s svojo družino, pa s svojimi prijatelji ali pa na različne načine, da nekako tudi grem čez neke težke trenutke. Ne?
Uh-huh.
Ampak želela bi si, da seveda glasba ostane vedno na prvem mestu in se mi zdi, da lahko s glasbo tako globoko poveš nekaj. Ne? Ogromno pesmi je, ki seveda govorijo o mojem življenju, ne? In ja, publika, verjamem, da točno
to ve,
katere so tiste prave. Ne?
Tako.
In je nekako med vrsticami ogromno stvari povedanih. Ja, se pa zgodi velikokrat, da jaz tudi dobim kakšno fotografijo, recimo kakšne naslovnice, ne? Pa me potem vprašajo, kaj pa za to? Pa začem, še samo ne vem, čakaj, moramo pogledati. Moramo pogledati, kaj se skriva noter za tem
ja.
Tako zelo mamljivim naslovom.
Tako, Nina, povej, se pogosto zgodi, imaš občutek, ne vem, da hoče kdo nasilno odpreti ta vrata, ki jih ti pač ne želiš odpirati.
Pa bi rekla, da zaenkrat imamo zelo lepe odnose. No? Tudi se mi zdi, da splošno novinari kar začutijo, o čem želiš govoriti, pa o čem ne želiš govoriti. In moram povedati, da nimam zaenkrat nekih negativnih izkušenj, da ni tistega na silo, bi rekli. Ne?
No, seveda, spet krasno lahko rečeva, ne tako ostane.
Ne tako ostane.
Še ena od takih tem.
Tako.
Končati pa je treba s pogledom naprej. Nina, rekla si Hala Tivoli, decembra, prelomni koncert. A pa se tam za prelomnico že kaj vidi, kaj svita, kam bi šla zdaj tvoja pot?
Ja, čeprav sama zelo, zelo rada živim v trenutku, ne? Da se ne delam prevelikih planov za prihodnost, pa je recimo prav s kakšnimi koncerti to potrebno, ne? Da imaš vsaj nek cilj, da veš, kaj si želiš, kakšne so želje, tako da imam kar nekaj lepih stvari, ki bi si jih želela uresničiti tudi v letu 2023, sicer je pa eno tako obdobje je zanimivo, ko je težko karkoli planirati. Zadnji dve leti sta nam dale veliko zamisliti na tem področju. Tudi Hala Tivoli ne povem, da sem imela v planu koncert pripraviti že leta 2020. Takrat smo imeli že vse pripravljeno, samo še vsa informacija bi morala iti ven. Ne? In potem je prišla korona in se je v bistvu ustavil svet in seveda se je odpovedal tudi koncert. Tako da neki plani so, ampak potem pa sproti vidimo, kakšna je situacija in lahko nekaj izpeljemo, lahko nekaj ne. Znamo se tudi prilagoditi, če treba. Zdaj smo se kar ogromno stvari naučili tudi na tem področju. Ne. Zaenkrat pa lahko zagotovo povem, da me čaka v decembru poleg Hala Tivoli še kar nekaj lepih koncertov. Prihajamo tudi še na različna druga prizorišča po Sloveniji. Vsi datumi bojo zelo kmalo objavljeni tudi na moji uradni spletni strani www.ninapusler.com. Pa potem v februarju veliki Valentinov koncert v dvorani Tabor v Mariboru, kot sem že prej omenila. Prihajamo tudi potem marca, mislim, da v Kranj, v eno večjo dvorano. Tako da bo zelo pestro, lepo obdobje, se ga veselim. Hkrati seveda tudi na vseh koncertih predstavitev mojega 7. studijskega albuma. Ostalo pa pustimo se presenetiti, še jaz ne vem, kaj me čaka.
Krasno, ne bodo lepe stvari, seveda želimo ob sklepu pogovora. Bomo pa, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, o poti, ki jo je zdaj Nina samo nakazala, radi povedali tudi mi kaj na glas, kje Nina prepeva in kje jo lahko slišite. Album pa tudi upam, da bomo zagotovo predstavili, povedali kakšno o singlih, ki bodo prihajali drug za drugim in se seveda novega in tega, kar imamo radi strani Nine Pušler, veselimo tudi v prihodnje. Nina, vse dobro, samo še tole, za Silvestrovo boš lahko v trenirki pižami ali bo treba kaj lepega odeti pa kje zmrzovati?
Upam, da bom na odru, upam, da bom zmrzovala, čeprav na odru je ponovadi vedno toplo, ker plešemo.
Ja.
Zaenkrat, če ne vemo točno kje, pa tudi, če ne bomo na odrih, bo prav tako lepo, tudi v trenirki ali pa v pižami, tudi to sem že bila, ene 5 let nazaj.
No, tako nas je prinesla zdaj lepo celo do Silvestrovega, seveda, ker smo govorili o velikem decembrskem koncertu Nine Pušler. Nina, iskrena hvala lepa za vse, kar nam svojo ekipo glasbenega daješ iz dneva v dan. Hvala za obisk v temle petkovem večeru, za odkrite karte in prijazno besedo za prihod v naš studio. Vse dobro tebi, ekipi, navdihov naj bo polno in nasvidenje še kdaj.
Ja, hvala lepa tebi, Jure, za čudovit pogovor. Zelo sem se imela lepo in želim tudi jaz lep večer vsem vašim poslušalkam in poslušalcem in verjamem, da se srečamo kmalo na kakšnih koncertih, če ne pa spet naslednjič, ko klepetava tukaj v studiju pri vas in vam želim res lep preostanek leta, lepe praznike in srečno.
Hvala lepa. Gospe in gospodje, z nami je bila Nina Pušlar. Hvala, ker ste bili tudi vi v najni družbi. Vse dobro. Kličemo iz naše radijske kleti na vse konce Slovenije in sveta. Radi imejte slovensko glasbo.
Petkov večer. Ko si vzamemo čas.